إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو نحن نكرر kita mengulang باب ما جاء في اللو باب tentang hukum berbicara dengan kalimat andai saja atau andai kata. Bab ma ja'a fil law. Bab ini dijelaskan oleh penulis bayyana fi hadzal bab li anna katsiran minan nasi يرد القدر بما جاء من فعليته وزعمه. Penulis menuliskan bab tentang hukum ucapan andai kata karena begitu banyak orang yang menolak atau menentang takdir bukan dengan perkataannya, maaf, bukan dengan keyakinannya saja, tapi dengan perbuatan mereka, tingkah laku mereka, dan juga adanya anggapan-anggapan tertentu. Faida falu fi ba'dil ahwali, bila mereka ini melakukan beberapa perkara, fa'innahu yughayyiru bima syaa, niscaya keadaan bisa berubah dengan usaha mereka. Wa kana Allah Ta'ala qad kataba al-qadara, sementara Allah sudah menetapkan setiap perbuatan itu pasti ada akibatnya atau hasilnya. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihatlah Allah menyebutkan bagaimana orang-orang kufar itu mengatakan, yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qad ma qutilna hahuna. Mereka itu berkata, lau andai kata, karena lana mil amri, ada sedikit saja campur tangan bagi kita, syai'un, dari suatu perkara, yakuluna lau kana mil amri syai', mereka mengatakan, andai kata kita memiliki sedikit campur tangan dalam urusan ini, makutilna hauna, niscaya kita tidak akan terbunuh di sisi, niscaya kita tidak akan terbunuh atau dikalahkan. Ini ucapan orang-orang munafik. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan lagi, naqul ikhwani, orang-orang yang mengatakan kepada teman-teman mereka, waqa'adu, sementara mereka tidak ikut perang. Ini orang munafik, nggak ikut perang, tapi mereka gembosi orang muslim. Kata mereka, lau ata'una makutilu, andai kata mereka menuruti kita, misalnya mereka tidak akan terbunuh. Kalimatul law tidakkan nafima ma'bahawamun. Ingatlah ibu dan sekalian, ucapan andai kata dalam hal yang sudah lampau atau terjadi, hukumnya diharamkan. Kenapa demikian? Dianna kalimatul law hadha min sifatul munafik, mengucapkan kata-kata andai saja, kalau saja, seandainya, ini ucapannya orang munafik kalau sudah terjadi ya, kalau kejadiannya sudah lampau. Wa hadza yaqulu minal muharramat, ini jelas menunjukkan perbuatan yang haram. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah engkau dalam perkara yang bisa mendatangkan manfaat bagimu. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazanna, jangan lemah, janganlah menjadi lemah. Wa ina sobaka syaih, bila ada sesuatu yang menimpa dirimu, fala taqullau, janganlah kamu berkata andai kata atau andai saja atau seandainya. Ani fa'altu, aku melakukan begini dan begitu, lakana kada wa kada, niscaya tidak akan begini dan begitu. Walakin, akan tetapi, kul ucapkanlah qadarullah, ini takdirnya Allah. Wa masya'a fa'al, dan apa yang terjadi ini sesuai dengan kehendak Allah. Fa inna law, karena kalimat andai saja dan kalimat seandainya itu taftau amal syaitan, membuka banyak pintu perbuatan syaitan. Ini membuka perbuatan-perbuatan syaitan untuk menjerumuskan manusia dari berputus asa, mencela takdir, dan yang semisal daripada itu. Nah makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian kalimatul law idza kana fi ma madharam, mengucapkan kata-kata law itu diharamkan kalau perkaranya sudah terjadi. Wa amma kalimatul law in kana muta'alliqun bi kalau seandainya kalimat law itu berkaitan dengan masa yang akan datang, ya tidak mengapa. Misalnya law tuti'ullaha, kalau seandainya kamu mentaati Allah taala, yansurka Allah Ta'ala, niscaya Allah akan apa? Menolong dirimu. Ini benar. Kalau misalnya dalam lain, intansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dirimu. Ini kalimat-kalimat yang akan datang. Ini gak apa-apa. Laukana rajulun, kalau seandainya salat yaksillah, dia berbuat durhaka kepada Allah, yu'adzibullah, Allah akan apa? Menyiksanya atau mengadabnya. Kalimat ini boleh. Tapi kalau ada orang misalnya dia berjalan kaki, kemudian dia jatuh, kemudian dia berkata, coba saya tadi gak lewat jalan itu, seandainya saya gak melewati jalan itu, seandainya saya di rumah saja. Nah kalimat ini masuk dalam kategori keharaman. Dimana letak keharamannya? Ini termasuk mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Harus jadi pengucapan apa? Qadarullah wa ma syaa faal. Sebagian orang istrinya pergi naik motor jatuh, apa kata suaminya? Coba kamu menuruti perkataan saya. Ini enggak boleh. Ini mengingkari takdir. Harus jadi pengucapan apa? Qadarullah wa ma syaa faal. Ini takdirnya Allah. Maka Allah itu berbuat apa yang Ia kehendaki. Apa yang dikendaki dia akan lakukan. Ini yang disunnahkan. Beberapa penjelasan dari hadis yang kalimat ikhris ala mayan fa'uka, Nabi mengatakan bersemangatlah engkau di dalam perkara yang mendatangkan manfaat bagi. Ini memberikan nasihat kepada kita. Sesungguhnya kita tidak mengetahui apa yang akan datang. Innal qadara haqqullah, takdir itu haknya Allah Ta'ala. Wala ya'rifu illallah, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ta'ala qal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang takdir dalam surah Al-Baqarah, bagaimana bunyinya Bu? Min syai'in khalaqa, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa mereka itu diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dari air yang sedikit keluar dari sulbi seorang laki dan dada seorang wanita ada pada rahim wanita tersebut berupa nutfah. Allah menciptakannya lalu mentakdirkannya, menakarnya. Berarti takdir sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Nabi kita mengatakan Inna awal al-khalqi khalaqallahu ta'ala qalama, faqalallahu ta'ala uktub, faqalama uktub ya Rabbi uktub kulla syait fakataba hatta yawm al-qiyamah. Awkama qala alaih salatu wassalam, Allah menciptakan makhluk pertama kali pena. Lalu kata Nabi, Allah berfirman, pena tulislah. Kata pena, apa yang harus kutulis wahai Tuhanku? Kata Allah, tulis segala sesuatu. Pena pun menulis kejadian sampai datangi yaumil kiamat. Berarti tapi sudah dituliskan. Lembaran telah kering, tintanya, pena juga sudah diangkat, tidak mungkin dituliskan kembali. Berarti setiap manusia sudah ada takdirnya. Cuma manusia nggak tahu bagaimana takdir yang Allah tuliskan buat dirinya. Dia tidak tahu. Yang jelas Allah menurunkan syariat ini untuk memerintahkan mereka beramal dengan syariat Allah Ta'ala. Setiap sesuatu Allah perintahkan untuk dikerjakan maka mendekatkan kepada surga. Allah perintahkan untuk dilarang maka larangan itu mendekatkan kepada Allah. Maka kalau dilanggar, berarti segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Sehingga Nabi kita mengatakan innalu innallahu yashiru bikum. Beramallah, Allah nanti yang akan memudahkan kalian kemana yang kalian inginkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan sebuah amal kebaikan, maka dia akan memperoleh hasilnya. وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Begitu pula sebaliknya, berarti setiap perbuatan ada akibatnya. Maka dia berkata, إِخْرِسْ أَلَمَا يَنْفَوْكَ. Bersemangatlah engkau mengerjakan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirimu. Gak boleh manusia berkata, ya sudah dituliskan takdir, untuk apa beribadah? Toh nanti juga kalau ahli surga yang masuk surga, kalau ahli neraka yang masuk, tidak mungkin. Karena tidak mungkin orang yang berbuat perbuatan ahli neraka masuk surga. Bila ada orang berkata bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu ala al-kitab wa ya'malu bi amali ahli nar wa yadkhuluha. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amal ahli surga sehingga jaraknya dengan surga tidak ada kecuali tinggal satu hasta, akan tetapi ketetapan Allah mendahuluinya. Dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuklah dia ke dalam neraka. Maksudnya dia ke dalam neraka. Bagaimana ini orang beramal ahli surga masuk neraka? Kata para ulama, zahirnya dia mengamalkan amal ahli surga, tapi hatinya menyimpan keburukan. Ini disebut dengan kemunafikan. Ya gak mungkin dia masuk ke dalam surganya Allah. Orang ikhlas itu gak mungkin masuk neraka. Alaihi sallam. Orang ikhlas itu Allah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man kana fi qalbi misqala dzarratin min man kana fi qalbi misqala dzarratin min al-iman. Wa fi riwayat man kana fi qalbi misqala dzarratin min kalimatin la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Barang siapa dalam hatinya ada yang sebesar biji darah kalimat la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, dia akan masuk dalam apa? Surga. Berarti amal saleh mengantarkan kepada surga. Nabi kita berkata dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa menempuh sebuah jalan dalam di dalamnya dia ingin mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Berarti sebab mempelajari ilmu agama menghasilkan buah berupa surga. Surganya Allah tabarakallah. Berarti semangat. Ibnu Syarif ini yang mengajukan kepada kita semangat. Enggak boleh menjadi seperti orang-orang Jabariyah. Mereka adalah kelompok yang menolak takdir. Mereka mengatakan innana qaumun majburun lima tan'amalu kadza wa kadza idza qadara Allah 'alana al-jannata wa lana al-jannah. Kita ini kaum yang sudah dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk apa beramal? Toh kalau ahli surga, walau bagaimanapun juga kita akan masuk surga. Ini gak benar. Sebaliknya kita juga tidak boleh menjadi orang Qadariyah. Apa Qadariyah? Menolak takdir. Kalau Jabariyah pasrah dengan takdir, kalau Qadariyah menolak. Al-Sunnah bainal Qadariyah wal Jabariyah. Al-Sunnah itu berdiri di antara Qadariyah dan Jabariyah. Dia mengimani adanya takdir, tapi dia berusaha karena Allah memerintahkan dia beramal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Berarti kita diperintahkan beramal saleh, berusaha, dan tentang hasilnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Perhatikan kalimat yang berbunyi tadi itu ikhlis alama yang berapa. Ini menunjukkan apa ya sekalian? Kita enggak tahu amal mana yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, kita enggak tahu itu. Tapi setiap amal yang bermanfaat memungkinkan mendatangkan rahmatnya Allah. Berapa banyak manusia yang masuk surga karena sebab perbuatan yang telah dia lupakan, tapi ikhlaskan Allah. Menyingkirkan duri di jalan, dia sudah lupa dengan amalnya, tiba-tiba dia masuk surga dengan sebab itu. Berarti usahakan apa saja yang membuat kita bisa mendekat kepada surganya Allah Ta'ala, harus diupayakan dan harus semangat. Lalu kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah yang mengingatkan kepada kita. Dalam beribadah, manusia tidak bisa melakukannya sendirian. Dia butuh pertolongannya Allah Ta'ala. Ibu perhatikan dalam Al-Quran, kali Allah mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat bagaimana Allah menggandengkan kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta apa? Maka ibadah perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan suara adzan, suara muadzin, hayya 'alas shalah, apa kita jawab, Ibu? La haula wa la quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa manusia butuh kepada pertolongan Allah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali membutuhkan pertolongannya Allah, kecuali bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar selalu berdoa, Allahumma la taj'al ajzan wa kasran fi nafsi li ibadati ilaih. Wahai Rabbku, jangan kau jadikan pada jasadku rasa lelah, rasa lemah, rasa bosan untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepada dirimu. Tolong aku, maksudnya, ya Allah, tolong diriku agar tidak menjadi orang yang lemah dalam beribadah kepada engkau. Karena ibadah sekalian, tabiat manusia mengalami masa apa? Futur. Ya namanya manusia mengalami masa futur. Likul limri'in fatratun. Setiap umat ada masa bosan. Kan begitu ya, Bu ya. Ibu belajar ilmu agama ya bosan. Hari apa nih? Selasa. Apa materinya? Kitab tauhid lagi. Agak misalnya kan gitu ya. Manusia ada masa apa? Bosan. Itu merupakan hal yang biasa demikian. Saking bosannya tulis SMA, tulis di apa namanya? BBM, Facebooknya, apa lagi Bu? WA-nya, Twitter-nya, lagi apa? Bosan. Lagi misalnya demikian. Maka manusia mengalami masa fatrah. Nah, manusia harus menyadari masa fatrah seperti ini terkadang datang pada dirinya, tapi tidak boleh berkelanjutan. Segera dia mencari sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Segera dia mencari sesuatu yang bisa mengingatkannya kepada surganya Allah Ta'ala, mengancam dirinya tentang siksa api neraka. Ini bisa mencambuk hatinya. Dan jiwa itu dipaksa itu. Jiwa tidak boleh dipaksa. Karena jiwa itu inna nafsa la amaratun bisu. Jiwa, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada yang jelek. Hawa nafsu itu mengajak kepada yang jelek. Jiwa ini maunya ya begitu. Pagi-pagi maunya tidur kan gitu ya, Bu ya. Nah, kan hari. Enggak enak ya, Bu ya. Sampai-sampai majelis taklim pun harus apa? Tidur juga misalnya begitu. Ini jiwa yang membuat seperti itu. Tapi ketika jiwa itu dicambuk, dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini maksudnya kata ikhlas alama yatfauka wasta'in billah. Bersemangatlah mencari sesuatu yang bermanfaat buat dirimu dan minta tolonglah kepada Allah Ta'ala. Jangan putus asa. Belajar bahasa Arab manfaat ya, ya? Manfaat. Minta tolong sama Allah. Untuk bisa memahami bahasa Arab itu minta tolong sama Allah Ta'ala. Karena kefakihan itu hadiah dari Allah. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan faqihkan dirinya itu tentang ilmu agama. Bahasa Arab sarana untuk bisa memahami ilmu agama. Harus semangat belajar bahasa Arab. Nah, minta tolong sama Allah. Ya Allah, kenapa hari ini enggak apa-apa istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah. Obatnya orang enggak tahu itu istighfar. Asal lepas itu ketika ditanya ayu syai'in dawa'un linisyan, obat orang lupa itu apa wa imam? Kasratul istighfar. Kata beliau, banyak baca astagfirullah terus dibaca. Insyaallah nanti Allah akan bukakan hatinya. Tapi tentu saja dengan apa? Ikhtiar. Wala ta'jazanna. Di situ dibaca wala ta'jizan. Enggak apa-apa. Janganlah kamu merasa apa? Lemah. Jangan malas, jangan bersikap lemah dalam beribadah. Lihat seorang sahabat Al-Umair ketika berada di medan Uhud, Nabi mengatakan innal arda innal jannata ardu as-samawati wal ard. Wa fi riwayah ra'aitul jannata ardu as-samawati wal ard. Aku melihat surga itu luasnya selanas langit dan bumi. Apa kata Umair? Bah. Mata taqulu bil bah. Kata Nabi, kenapa kamu berkata bah? Kata Umair, tidak. Hanya takjub saja. Kemudian Umar makan apa? Kurma. Beberapa butir, kata beliau, terlalu lama usiaku kalau menunggu habisnya kurma ini. Kata Umar, wahai Rasulullah, benarkah surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Iya. Maka Umar membuang kurmanya, dia menuju ke medan perang sampai dia membunuh musuh dan akhirnya beliau juga terbunuh. Dan ini menunjukkan dia ingin mencari surga dengan semangat, dengan pengorbanan. Lihat Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Ahmad, ia mendatangi tetangganya seorang Ansar, ya fulan antajlisa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam taqhuda fawaida an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilni fa adhhabu ila suqi wa khatu min fadlillahi ta'ala fa idza raja'tu qadan fajlastu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa antadhhabu ila suqi fata'khudha min fadlillahi tabaraka wa ta'ala fa idza laqina natahaddas ma na'khudhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmi. Hari ini kamu duduk sama Nabi, ambil faedah ilmu dari beliau. Aku pergi ke pasar mencari fadilah, rezeki dari Allah Ta'ala. Bila aku pulang besok, aku yang duduk bersama Nabi, kamu yang pergi ke pasar. Bila kita bertemu, kita bicara apa yang kamu dapat dari Nabi, apa yang aku dapat dari Nabi, kita tukar ilmu. Ini semangat, semangat bagaimana mencambuk diri ini supaya bisa mencari sesuatu yang bisa bermanfaat buat ilmu kiamat. Dan ibunda sekalian, kita katakan dalam masa ini, mereka bukan orang-orang yang dari awal cerdas, tidak, ngerti agama, tidak, mereka orang yang jahiliyah. Tapi semangat mereka untuk berbuat kebaikan menjadikan rahmat Allah turun kepada mereka, dibukakan pintu-pintu kebaikan oleh Allah buat mereka. Mereka selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ghalabana rijal fikasirin minal akhwal, laki-laki itu terlalu banyak mengalahkan kami dalam berbagai macam bidang. Hum yujahiduna fisabilillah falaul jannah idza mata fa idza atahumullahu ta'ala al-fawza raja bil ghanimah. Mereka itu pergi perang, kalau mati mereka masuk surga insyaallah, kalau dia pulang dia bawa harta rampasan perang. Yatasaddaquna bi amwalihim, mereka sedekah dengan apa? Harta milik mereka. Wahum, dan mereka ini senantiasa dulu di sisimu, setiap hari mengambil ilmu darimu. Wahai Rasulullah, sediakan satu hari buat kami untuk belajar ilmu. Ini semangat itu. Ya. Mereka semangat sekali untuk mencari ilmu agama sampai minta kepada Nabi dibuatkan satu hari saja untuk mengajari mereka ilmu dari pagi sampai sore. Karena memang Nabi mengatakan, ikhlis ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau untuk apa yang bermanfaat bagi dirimu, buat surga. Umar bin Khattab mengatakan, fa'ajabtu li rajulin yakhrisuna bi syai'in yatruku aw tarakahu wa yansa ma yanfa wa yansa syai'an bayyinatan yanfa'u fi yaumil qiyamah lahu. Saya heran dengan sekelompok manusia atau laki-laki yang begitu semangat untuk suatu perkara yang pasti ditinggalkan atau dia meninggalkannya. Apa itu, ibu? Dunia. Dunia dicari boleh, tapi kata beliau, saya heran ini, manusia itu cari dunia itu, padahal dunia itu kalau gak ditinggalkan, ya dia yang akan meninggalkan. Kalau dia itu gak ditinggalkan dunia, dia akan meninggalkan dunia. Soalnya ibu-ibu, tapi kemudian dia tidak bersemangat untuk sesuatu yang padahal pasti bermanfaat buatnya di kehidupan yang berlian. Benar sekalian, kata Umar bin Khattab, utlubu hayatan haqiqatan, carilah oleh kalian kehidupan yang sejati, alladzi la yadukul maut abada, di mana hidup itu tidak akan merasakan mati selama-lamanya. Berarti di mana itu? Ya, ya. Nanti bersemangat mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat buat negeri akhirat. Minta tolong kepada Allah caranya, jangan malas ketika ada perasaan lemah. Ketika ada perasaan sesuatu yang malas menggelayuti hati kita, segera diusir. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabaka syai'un, kalau seandainya ada sesuatu yang menimpa dirimu, ini nasihat, ini konsekuensi. Manusia itu berilmu, beramal, berdakwah, yang keempat apa, ibu? Bersabar. Pasti akan dapat ujian. Ibunda sekalian, dalam mempelajari ilmu agama akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mempelajari lalu mengamalkan ilmu agama, ujian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Allah enggak mungkin membiarkan orang beriman tanpa ujian. Ahasibannasu ayyutraqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka setelah dia mengucapkan aku ini beriman kemudian oleh Allah dibiarkan begitu saja tanpa diberikan apa? Ujian. Nah, maka diuji. Ketika manusia itu telah mengamalkan apa yang dia lakukan untuk perkara yang bermanfaat baginya di yaumil kiamah, maka Nabi mengatakan wa inna asabaka syai', kalau menimpamu suatu perkara, fala taqul lau, jangan berkata andai saja, kalau saja, andai kata, jangan. Jangan mengucapkan kalimat seperti ini. Tadi pagi ada pembahasan yang bagus dari Ustaz Syafiq, Dr. Syafiq. Basalamu alaikum warahmatullahi ya. Bagus. Yang judulnya apa? Andai kata aku tidak menikahinya. Itu pembahasan yang bagus. Karena berapa banyak orang mengatakan, coba saya gak nikah dengan si Bulan. Gak boleh ternyata. Kalimat itu kalimat yang mengandung penyesalan terhadap takdirnya Allah Ta'ala. Kalimat-kalimat itu membuka pintu-pintunya setan. Setiap rumah tangga yang mengucapkan kalimat itu, pelakunya gak akan bahagia dia. Tinggal seandainya seorang laki berkata, andai saya gak menikah denganmu, atau yang perempuan berkata, andai aku tidak pernah menikah denganmu, itu pasti gak akan bahagia rumah tangganya. Karena dia tidak pernah merasa cukup dan dia mengingkari takdirnya Allah Ta'ala. Harusnya dia mengucapkan apa ibu? Qadarullah wa masya'a, Qadarullah aku nikah sama kamu, wa masya'a fa'ikmah. Ini takdirnya apa? Sudah takdirnya Allah aku jadi istrimu, sudah takdirnya Allah aku jadi suamimu. Ya ini gak apa-apa. Tapi jangan menyesali. Kembalikan itu kepada apa? Takdirnya Allah. Karena setiap yang ditakdirkan oleh Allah buat seseorang pasti baik. Ucapkan kalimat itu. Fa'inna lau taftahu amala syaitan. Sesungguhnya tadi kalimat Allah membuka apa? Tipu dayanya syaitan kepada manusia. Yang bisa kita ambil faedah pada bab ini, satu, tafsir dua surat Ali Imran. Ayat berapa ibu? 154 dan 168. Yang kedua, ini larangan yang sangat jelas mengucapkan kalimat apa? Andaikan. Pada perkara yang sudah terjadi ya. Kalau yang hak yang belum terjadi, ya boleh, tidak mengapa. Yang ketiga, alasan larangan ini adalah karena membuka pintu-pintu godaan syaitan. Yang keempat, tuntunan mengucapkan kalimat yang lebih baik, yaitu apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang kelima, perintah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal yang mendatangkan manfaat, dibarengi dengan permohonan meminta tolong kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Ibu kalau belajar ilmu agama sungguh-sungguh. Karena kesempatan tidak datang terkadang kali yang kedua, tidak. Terkadang kesempatan itu hanya sekali saja. Sahih? Ibu belum tentu hari ini bisa belajar, besok bisa belajar, belum tentu. Belum tentu ibu pada hari ini mendengarkan, besok bisa mendengarkan. Tapi kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberkahi keadaan kita, semoga Allah memberkahi umur kita juga. Allahumma amin. Nah, makanya bahas kalian sungguh-sungguh belajar agama, sungguh-sungguh manfaatkan waktunya dengan baik ketika belajar ilmu agama itu. Yang keenam, larangan bersikap sebaliknya, itu apa? Lemah. Belajar agama gak boleh loyo, kecil hati, gak boleh. Sebagian berkata ya, malu datang ke majelis taklim, kenapa? Oh, di sana udah bisa baca Quran semua, udah bisa bahasa Arab semua. Ya gak boleh. Gak boleh demikian. Datang, bisa bahasa Arab belum tentu paham. Berapa banyak orang bisa bahasa Arab, baca buku gak paham-paham, pemahamannya tidak benar. Bahkan ada orang yang dia tidak bisa bahasa Arab, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia bisa paham. Alaysa kadzalik? Maksud itu ibu sekalian, minta tolong kepada Allah. Karena memang ilmu itu hadiah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pasal yang baru itu. Kita masuk bab yang baru. Bab tentang larangan an-nahyu an subbir rih. Larangan mencela angin, arih. Qal, beliau mengatakan ar-rihu makhluqun min makhluqatillahi musahhar, musakhar. Kata beliau, yang namanya angin itu salah satu makhluk. Di antara makhluk yang Allah ciptakan yang dia bisa berhembus sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Wa hiya wahidatur riyah. Rih, bentuk tunggal dari ar-riyah. Dan akhirnya masya Allah, ya jadi Allah jalla wa ala kama yasha, kemana saja Allah kehendaki dia akan mengalir atau berembus, dia akan berembus. Wahia kadar, ingat ibu, angin ini seperti dahar. Apa itu dahar? Masa. Seperti masa. La tamliku syai'an, dia enggak bisa menguasai dirinya sendiri. Tapi siapa yang menguasainya? Allah tabaraka ta'ala. Angin dan masa tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang mencela masa. Sebagaimana Nabi mengatakan la tasubud dar, inna Allah wadar. Jangan kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah itulah yang mengatur masa, yang membolak-balikkan masa. Dalam hadis ini Abu dari Ubay bin Ka'ab, saya An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela angin. Kenapa demikian? Subbur riha subbil dahr, mencela angin itu sama juga dengan mencela masa. Mencela angin sama dengan mencela masa. Dan mencela masa hakikatnya sama dengan mencela siapa? Yang menciptakannya. Mencela Allah tabaraka taala wa subhanallahi taala kufrun. Mencela Allah taala bisa menyebabkan kepada kekafiran. Innallaha huwa khaliqud dar. Allah yang mengatur masa, khaliqur rih, yudabbiruhu, mengatur angin, menciptakan angin sesuai dengan kehendaknya, dia akan mengalir ke mana saja dia kehendaki. Makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, mencelanya termasuk keharaman. Tapi catatan, wa laisa minasubbi fa idza yasifu rajulu bi rahin syadidatin. Ya, bukan termasuk mencela angin kalau ada orang mensifati angin dengan kencang. Ini angin kencang sekali, itu tidak mencela. Ini angin puting beliung misalnya, itu tidak mencela. Tapi mencela itu dengan kalimat, ini angin yang sial, ini bencana, bencana yang mendatangkan sial misalnya begitu. Ini kalimat yang tidak boleh. Ungkapan-ungkapan seperti ini celaan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, fa idza ra'aytum ma takrahun, bila kamu melihat sesuatu yang kamu tidak sukai, berupa angin yang kencang kamu tidak suka, fakul, ucapkanlah doa, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepada engkau, min khairi hadhihi rih, dari kebaikan yang ada pada angin ini, wa khairi ma fiha, dan setiap kebaikan yang terdapat di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan aku juga memohon kepadamu ya Allah, kebaikan yang diutus yang diperintahkan ada pada angin tersebut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkan lagi, wa na'udzubika min hadhihi rih, aku berlindung denganmu dari kejelekan angin ini. Kemudian wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang terdapat pada angin ini. Wa ma umira bihi, dan apa yang diperintahkan ada berupa kejelekan pada angin ini. Artinya kalau kita melihat angin yang kencang, baca doa ini, paling tidak ucapannya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Apa ini ibu? Belum? Di buku itu ada ya? Di buku mana ada ya? Nah, dihafalkan ibu. Jadi kalau melihat angin kencang demikian. Kalau melihat suara petir, apa ibu yang dibaca? Mendengar suara petir, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati, subhanalladzi ma suci zatnya, yusabbihu ar-ra'du, petir pun mengucapkan tasbihnya, bihamdi dengan memujinya, wal malaikatu demikian pula, malaikat pun memuji Allah taala dan bertasbih kepadanya. Min khifati, itu semua karena apa? Rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dibaca ketika melihat petir, bukan mencaci maki gitu ya. Bukan mencelanya. Nauzubillah min dzalik. Kalau melihat bencana terjadi, apa yang kita ucapkan ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikanlah aku apa? Pahala semua musibah yang menimpa diriku. Nah, kata beliau di sini, benar sekalian. Berarti bukan termasuk mencela angin orang yang mensifati angin dengan sifat kencang atau dengan sifat yang terdapat pada kejelekan atas orang yang ditimpanya. Ini angin kencang ini telah menimpa orang ini sampai mati misalnya. Ini bukan mencela. Enggak dilarang. Mencela angin itu kalau menganggap bahwa angin ini penghalang kebaikan. Ya. Mencela kejadian lalu mengatakan bahwa itu mendatangkan kesialan. Ini enggak diperbolehkan. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam bisri ini berarti sama dengan hujan sama ini. Jangan mencela hujan. Ya kalau hujan turun kita mengucapkan apa? Allahumma sayyiban. Nah ya, kalau selesai hujan mutirna, mutirna bifadillah. Kemudian apa lagi? Mutirna bifadillah wala nara illa khairafi. Dan kami tidak melihat kecuali di dalamnya mengandung apa? Kebaikan. Ini ucapan Nabi. Paling tidak ucapan mutir Nabi Fadillah. Ini hujan diturunkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, kedari. Jadi jangan dicela hujannya. Ketika musim panas begitu juga. Jangan dicela panasnya. Sesungguhnya panas itu termasuk hembusan neraka jahanam. Jadi kalau kita melihat panas yang terik, kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma najjini minan nar. Ya Allah selamatkan aku dari siksa api neraka. Niscaya neraka akan berkata, wahai Rabbku, jauhkanlah si fulan dariku karena semuanya dia meminta kepadamu untuk dijauhkan dariku. Jadi neraka itu akan mengaminkan dan memuakkan kepada Allah setiap orang yang berdoa agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada orang yang mencela panas. Ini panas enggak dihujan-hujan. Nah, manusia itu begitu kan ibu ya? Panas dia celah, hujan dia apa? Celah. Nah, siang dia celah, malam juga dicelah. Allahu musta'an. Nah, maksa itu ibu dan sekalian rahimani kalau ini kebiasaan seperti ini dihilangkan. Celahan-celahan seperti itu menandakan dia tidak bertauhid. Atau maksud saya, tauhidnya berkurang. Manusia yang gampang mengucapkan kalimat celaan terhadap masa atau apa saja di cerita Allah itu tanda-tanda bahwa orang itu kurang pandai memahami agama ini. Ketauhidannya itu berkurang. Bahkan bisa mengkafirkan seseorang. Kalau jelas-jelas mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya bisa sampai kufur. Berarti dalam hal ini masuk dalam kategori semua makhluk ciptaan Allah tidak boleh dicela kecuali yang memang diperbolehkan oleh Allah dicela. Contohnya iblis. Maka kita boleh mengatakan laknatullah alal iblis. Semoga Allah melaknat iblis. Atau kita mengatakan laknatullah Yahudi wan Nasara. Semoga laknat Allah menimpa Yahudi dan Nasara. Boleh, karena memang mereka dicela oleh Allah Ta'ala. Syiah boleh. Karena mereka mencela para sahabat, maka mereka kita mengatakan laknatullah alal Rafidi. Semoga Allah melaknat Rafidi. Boleh, enggak apa-apa. Karena memang mereka orang yang telah pantas dicela. Tapi kalau manusia yang dicela karena sebab apa namanya? Postur tubuhnya. Ya gak boleh. Ibu mungkin sebagian mendengar orang mencela postur tubuh seseorang, sikulan tambur, kulitnya hitam, bicaranya terbata-bata. Jadi gak boleh. Ini mencela penciptanya. Nah makanya ibu saya, tapi pertanyaan saya, boleh gak bu kita menggelari seseorang dengan gelar yang seperti si buta, si pincang, boleh gak bu? Hukum menggelari seseorang dengan gelar si buta, si pincang, si keriting misalnya gitu, si hitam, boleh gak ibu? Sesuai gak? Sesuai keadaan. Berarti ada yang boleh? Yang boleh gimana bu? Ibu baca firman Allah abasa anja'ahul. Ketika beliau bermuka masam dan berpaling darinya, tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Allah saja menyebutnya si buta. Berarti boleh gak ibu menggelar dengan si buta? Untuk takrif boleh. Untuk sebuah pengenalan boleh, bukan celaan. Si fulan datang bertanya kepada ibu, mana rumahnya si Ahmad? Ahmad yang mana? Alladzil a'rab, Ahmad yang pincang kakinya. Boleh. Paham ibu? Dulu ada ulama yang diberi gelar Al-Ahmas. Al-Ahmas. Tahu Al-Ahmas itu apa ibu? Buta atau rabun. Al-Ahmas katanya buta terlabun. Nah, beliau digelari oleh para ulama dengan Al-Ahmas karena memang matanya buta. Tapi itu bukan celaan, karena nama yang semisal dengan beliau banyak. Yang membedakannya adalah apa? Al-Ahmas. Saya itu. Nah, jadi boleh kalau seperti ini. Fatimah, Fatimah yang mana? Kata-kata, demikian, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau itu untuk mencela, ya enggak boleh. Memburukkan maka tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, maka dalam bab ini, kalau kita mensifati untuk mengenali, seperti misalnya, apa namanya, bencana karena sebab gelombang laut, namanya apa? Tsunami, ya enggak apa-apa. Dia memporak-porandakan. Simpulan yang mana? Oh, simpulan yang bicaranya kayak tsunami itu loh, misalnya. Bicaranya aja sudah kayak apa? Maksudnya enggak berhenti-berhenti. Untuk sebagai ta'rif gitu. Nah, bahasa ini enggak apa-apa. Wallahu a'lamu bishawab. Maka bab tentang larangan mencelang ini memberikan faedah kepada kita, sesungguhnya benda yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu mulia. Penciptanya juga mulia, maka mencela bendanya sama dengan mencela sang penciptanya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Faedah yang pertama, larangan mencela angin. Yang kedua, petunjuk untuk mengucapkan perkataan yang baik bila melihat sesuatu yang ia benci. Kalau kita enggak suka, kita ucapkan apa tadi, Bu? Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khaira ma fiha wa ma umira bihi wa na'udzu bika min syarriha wa min syarri ma fiha wa ma umira bihi. Ini contohnya deh. Ayat paling gampangnya, paling pendeknya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Nah. Yang ketiga, petunjuk bahwa angin berhembus atas perintah Allah Ta'ala. Angin itu berhembus atas perintah Allah. Nah, maka jangan panggil angin dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Dulu orang manggil angin pakai apa, Ibu? Siulan-siulan. Itu jahiliyah. Ada orang ketika mau hujan itu ucapannya apa, Ibu? Hulu-hulu-hulu-hulu-hulu begitu. Ini panggilan jahiliyah ini. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran orang-orang Hindu. Enggak boleh ini, hukumnya haram. Paham itu, Bu? Itu memanggil dewa-dewa mereka, enggak boleh. Angin itu yang mengendak bergerak siapa? Allah. Jadi kalau kita membutuhkan angin yang berhembus, kita minta kepada Allah, hembuskan angin ke arah kami. Minta kepada Allah Ta'ala. Jangan ulu-ulu, hukumnya Allah. Ya? Nah, yang keempat, kadangkala angin tersebut diperintah untuk membawa kebaikan, dan kadangkala diperintah untuk membawa kejelekan, itu benar. Kan sesuai dengan janji Allah. Kadang angin membinasakan manusia. Seperti kaum yang terdahulu dibinasakan dengan angin. Kaum apa, Ibu? Kaum yang dibinasakan dengan angin. Samud atau Ad? Nah, Ad. Kemudian ibu sekalian, sebagian juga diberikan kebaikan dengan angin, sehingga berhembus dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan bahtera yang ada di lautannya. Maka sebab itu, angin juga termasuk nikmat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita merasakan angin itu berhembus, pujilah Allah. Sanjunglah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ucapkan tasbih. Jangan sekali-kali mencela apa yang telah Allah tetapkan berupa angin tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, qabla an nastamir, indah punya soal sebelum dilanjutkan. Ada pertanyaan, Tuhan? Fadhil maskura. Tafadhil maskura.
Seperti pawang, menahan hujan itu bagaimana?
Musyrik. Pawang hujan itu musyrik. Perbuatannya hukumnya apa? Syirik. Bekerja sama dengan jin tidak boleh. Kalau mau hujan, jangan pakai pawang. Kalau mau hujan, cari orang soleh, suruh doa supaya hujan turun. Seperti Umar bin Khattab mendatangi siapa? Mendatangi Al-Abbas supaya dia berdoa kepada Allah supaya hujannya turun. Nabi melakukan salat apa? Istisqa. Bagaimana kalau hujan menolak turunnya hujan? Minta kepada orang soleh agar mendoakan hujannya diturunkan di tempat yang lain, bukan ditolak. Bukankah dalam riwayat Imam Muslim, seorang lelaki badui datang kepada Nabi di saat khutbah Jumat. Wahai Rasulullah, ternak kami kurus tidak mengeluarkan air susunya. Tanaman kami pun gagal, tidak bisa dipanen. Anak kami pun menjadi sakit-sakitan. Doa kepada Allah agar turun hujan. Nabi doakan, Allahumma ghisna, ya Allah, turunkanlah hujan. Seketika itu dia turun hujan sampai banjir. Kemudian keesokan Jumat berikutnya dia datang lagi, ya Rasulullah, ternak kami kebanjiran, bagaimana kami pemenahan, airnya berlebihan. Kata orang Arab di Badui ini, berdoalah agar hujan tidak turun. Tapi Nabi berkata, ya Allah, turunkanlah hujan di bukit-bukit, di gunung-gunung, dan tahanlah hujan di lembah-lembah kami. Artinya biar hujan itu tersimpan, kemudian nanti bermanfaat bagi manusia. Jadi bukan ditolak hujannya. Nah, kalau pawang itu menolak hujan, ini syirik. Gak boleh. Maka ibu-ibu kalau mau ada acara pernikahan, jangan sewa pawang. Gak manfaat. Sewa tenda saja manfaatnya. Nah, setia tenda sebelum hujan gitu ya. Barakallah. Hayakumullah.
Jadi Pak Ustaz, orang yang mau mengucapkan andai kata tadi itu sama seorang muka,
ya? Mengucapkan apa, ibu?
Andai kata, andai kata.
Berbuat dosa. Dan termasuk dosa besar. Nah, dilarang oleh Nabi kemudian dia melakukannya. Apa keluar dari Islam? Ya tidak. Belum sampai keluar dari Islam, mungkin yang sebab kebodohannya. Tapi kalau sudah dinasihati, tetap saja dia mengatakan andai-andai ada anggapan begini dan dia menolak, takdir bahaya bisa keluar dari Islam. Karena mengingkari rukun Islam yang keenam itu kafir. Arkanul Islam sita. Rukun Islam itu ada berapa, ibu? Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun yang mengimani takdir bagian daripada keimanan, mengingkari takdir bagian daripada kekafiran. Makanya Syiah itu dikafirkan, salah satunya dia mengingkari takdir. Syiah itu mengganti rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam beriman kepada takdir itu diganti dengan beriman dengan imam yang 12. Fahim? Nah, wallahu a'lam bishawab.
Dalam hati gitu. Maksudnya dalam hati kurang kuat.
Kalau dia belum mengucapkan itu belum dianggap sebagai sebuah dosa. Ketika terbersih sesuatu kemudian dia segera bertobat dengan mengucapkan astagfirullah, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam hati kemudian diturut-turutin, memang nyesel saya, nah ini gak boleh. Tapi kalau seandainya dia itu terbersih saja, seandainya saja, segera dia bertobat kepada Allah, gak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Afwan, saya gak dengar. Mencari ilmu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz mau menanyakan yang tentang mencari ilmu itu. Andai kata dalam suatu rumah tangga itu si suami itu katakanlah tidak memberikan pengajaran kepada keluarganya, misalkan gitu ya. Lalu kemudian si istri ini mencari ilmu, ya kadang-kadang izin, kadang-kadang tidak. Nah, pada saat dia tidak izin itu, apakah itu termasuk dosa atau bagaimana, Ustaz?
Al-ilmu yunqasamu ila daruriyatin wa ilmin fihi mustahabbatun. Ada ilmu yang sifatnya daruri, ada pula ilmu yang sifatnya bukan sesuatu yang daruri, bukan yang mendesak. Daruri itu artinya mendesak. Ilmu yang sangat mendesak, yang hukumnya fardu ain, yang gak boleh manusia terhalang hanya karena sebab izin dari Allah suami. Jadi kalau suami gak mengizinkan pun tidak ada dosa bagi wanita itu mencari ilmu yang sifatnya daruri. Seperti ilmu agama, ini ilmu daruri. Belajar ilmu agama itu daruri. Tapi kalau belajar ilmu matematika, fisika, itu hukumnya apa, ibu? Apa hukumnya, ibu? Seandainya fardu, fardu apa? Ifah yang bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Kalau fardu ain seperti belajar tentang sholat itu fardu ain. Belajar tentang bersuci fardu ain. Belajar tauhid termasuk fardu ain. Perkara yang fardu ain, kalau ada orang yang menghalanginya, kemudian dia pergi meninggalkannya tanpa izin darinya, tidak ada dosa baginya. Kenapa begitu? Innama ta'atu bil ma'ruf, karena ketaatan itu pada perkara yang telah dikenal baik secara ilmu agama. Suami yang melarang memberikan istrinya belajar ilmu agama, Sementara suami tidak bisa untuk memberikan ilmu agama kepadanya, tidak ada dosa bagi wanita itu keluar rumah sekedar untuk mempelajari ilmu agama. Paham ibu? Sekedar untuk mempelajari ilmu agama. Tapi kalau untuk yang lainnya nggak boleh. Belajar ilmu agamanya 2 jam, ke mallnya misalnya 3 jam, ya nggak boleh. Karena kan yang dahulu itu adalah belajar ilmu agamanya ini. Paham? Adapun perkara-perkara yang duniawi wajib izin kepada suaminya. Wallahualam bishawab. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.